Äripäeva raadio.
Eetris on ehitusuudised. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitse vahendite spetsialist.
Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja! Algab saade Eetris on ehitusuudised, kus korra kuus aktuaalsetel ja igal juhul olulistel ehitusteemadel räägime. Tänane saade on pühendatud teedeehitusele. Külas on teehitusettevõtte Verston juhatuse esimees Veiko Veskimäe. Tere, Veiko!
Tere hommikust!
Juba mõnda aega on kirjutatud siin seal ja räägitud, et teedeehituses on käes suur kriis. Sisendhindade tõusule lisaks on suur bituumeni defitsiit lausa saabunud ja siin on isegi Rev2 Grupi juhatuse esimees Sven Bertens öelnud, et ees ootavad pankrotid ja koondamised. Kuidas nüüd Verstonis on, kas ikkagi tööobjektidel käib või hoopiski masinad seisavad ja ongi vaikus?
Meil täna tööd tõesti objektidel käivad, eks need muresid, selliseid lokaalseid ja võib-olla lühiajalisi muresid ikka siin on, et kuskil ei ole võib-olla parasjagu bituumenit mõnel päeval või mingi selliseid asju ikka juhtub tänases olukorras, aga valdavalt saame öelda, et meil on võib-olla selline portfell enda ettevõttel enam vähem, ja tööd valdavalt objektil käivad, aga sektoris tervikuna kindlasti see mure on väga aktuaalne.
Kuidas te olete suutnud seda tööd käigus hoida? Mis te olete just teinud siis sellist häid lahendusi, nii tarnahelaid uusi leidnud või kuidas sa oled saanud?
Ega seal suures pildis teedeehitus on, ütleme, õnneks nii, et enamus materjal on kohalikud materjalid. Ja nende kättesaamisega valdavalt probleemi ei ole, et peamised probleemid ongi tõesti bituumeniga, siis graniitkillustikuga, kuna vahepeal laevu ei jätku, et ega graniitkillustik kuhugi vahepeal kadunud ei ole, aga laevu ei jätku tulenud saksioonidest. Ja loomulikult on metallitoodetega siin kohati probleeme ja kõiki nende tarneprobleeme siis veel kroonib lisaks siis väga suur hinnatõus, mis tegelikult paneb ettevõtjad väga raskes olukorda teatud objektidel, kus ei ole olnud võimalik nende sõjamõjudega ja sanktsioonidega arvestada. Ja täna me prüüme siis, et leida riigiga lahendust, et riik ikkagi selle õigluse osa seal kompenseeriks ja kõike töövõtjate kaele lükkaks.
Ja räägime sellest riigi pakutud lahendusest ka kohe, aga ma küsin veel, kes ei ole otseselt teedehitaja, väga täpselt ilmselt ei oma seda infot, et kui suur osakaal on nüüd erinevatel komponentidel, kui nüüd kaasaegne asfalttee valmis ehitada, et kui palju läheb seal seda graniitkillustiku sisendinna, nagu mis osakaal on, palju on bituumen, palju on siis võib-olla kodumaine, liiv ja kruus, mis need vahekorrad on?
Näeks ta olenebki nüüd natuke sellest, kui me räägime konkreetselt asfaltist, et kas ta on siis graniitkillustikust asfalt, mis on siis ütleme suuremate liiklussagedustega teedel, Või on ta siis kohalikust täitematerjalist ehk liivast ja killustikust siis asfalt, et seal on ta loomulikult on erinev, aga laias laastus võiks nii öelda, et kogu sellest asfalti mahus siis umbes 5% jämedalt on bituumen seal sees ja kõik siis ülejäänud on siis need peamiselt need täitematerjad, liiv, killustik, erinevad fraktsioonid killustiku ja nii edasi.
Millist teed Verstonis teile kõige rohkem meeldib ehitada?
Ma võib-olla vastaks selle niimoodi, et kaasaegset kestliku ja keskkonnasäästliku teed.
Aga kui tuua nüüd just need võrdlused siia mängu, et kas importitud materjalist või kodumaisest või neljarealine või kaherealine näiteks, siis mida?
Seal tegelikult ei ole selles mõttes otseselt vahet, et loomulikult nagu see võib olla olulisus kogukonna või ühiskonna mõttes on nendel teedel natuke erinev, et me oleme ehitanud Tallinnasse Reidi tee, mis on, ma arvan, üks väga hea näide siis üks kaasaegsest linnaruumist ja kaasaegsest teest, et loomulikult seda on ehitada kogu meeskonnal ja ettevõttel siukene hea meel ja rõõm ja hiljem ka seda nii-öelda näha, aga tegelikult on tee oluline igal pool, et kuskil maapiirkonnas tolmuvaba kate mõnele kruusateele on selle küla või paari maja jaoks seal täpselt sama oluline, et 20 aastat on sul tubakogu tolmu täis ja aknad on tolmused, et lõpuks kui see pindamismasinad sealt mööda sõidavad ja tõmbad selle tolmuvaba kate peale, siis ma arvan, et see rõõm seal on vähemalt sama suur ja meil tegijatena täpselt samamoodi.
Ma tean, et Reidi teel näiteks te tegite ka kergliiklustee ja ka isegi haljastust, et kui lai see üks tehitusprojekt võib olla, kas sinna teega kaasnevad igasuguseid muid objekte rajatisi ja mõnikord tarvis ka ehitada?
jaa , absoluutselt , et eks ta ongi nagu selles mõttes erinev , et ütleme , et laias laastus võib-olla võiks jagada nagu kaheks need teed , et üks on niisugused maanteed , ehk siis noh , valdavalt siis niisugused linnade vahelised ühendused ja noh , siis on niisugune linnakeskkonna tee . ja noh , seal on täiesti niisugune nagu erinev spetsiifika nendel ka või niisugune nagu oma , kuidas seda objekti nagu läbi viia ja mis on seal nagu oluline ja nii edasi . et aga noh , ma arvan , et järjest olulisemaks muutub ka selles samas teedeehitus see , et neid nüansse on seal järjest ja järjest rohkem . ehk noh , mida kõik kaasaegne tee peab hõlmama , et ja ma arvan , et need kaasaegse tee niisugune konfiguratsioon on ka alles niisugune paika loksumas , et mis sinna kõik tuleb , et tehnoloogiline areng on nii kiire , on ju , et noh , neid kõiki nüansse tuleb ka nende tee projekteerimisel ja ehitamisel arvestada ja need , seda oskusi siis ka arendada .
nii et teie jaoks on ikkagi pidev selline enesetäiendamine , uue info hankimine , et sa ei ehita seda teed nagu samamoodi nagu 10 või 20 aastat tagasi , lihtsalt masin peale ja kõik ?
absoluutselt , ja mulle tundubki , et ega see kogu see teedeehitus maailmas on ka täna umbes seal momendis , kus need suured muutused on juba alanud ja seisavad ees , sellepärast et lihtsalt ühiskonna ootus on teistsugune , tehnoloogiline areng võimaldab seda teistmoodi teha ja noh , ka selgelt see sektor peab järjest kiiremalt siis leidma neid võimalusi , et kuidas keskkonnasäästlikumalt siis neid teid ehitada ja kogu sellele uuenenud vajadusele siis , kogukonna vajadusele siis vastata , et
võib-olla tooksid mõne tehnoloogilise uue lahenduse näite , mis siis niisuguse kaasaegse ehituse juurde võiks käia , mis aitab ka siis keskkonnahoiule näiteks kaasa , kes ei tea täpselt ?
eks see on niisugune keerukas ja mõnes mõttes suur teema , et noh , kui me kaasaegsest teest räägime , siis eks seal on noh , on lihtsamaid asju , on keerukamaid asju . et kui me lihtsamatest asjast räägime , et siis noh , 2020 aastal ja 2019 me avasime siin Tallinn-Tartu uue maanteelõigu ja noh , seal selle maantee peal ei ole ehitatud , selle lõigu peale siis ei ole projekteeritud mitte ühtegi elektriautode laadimispunkti ja sellel lõigul noh , ütleme nüüd juba vist on see olukord natuke parem , aga oli siin hulga aeg oli kehva ka mobiililevi , ehk sul ei ole võimalik isegi seal helistada , rääkimata seda , et sa saad siis mobiilselt tööd teha , et sõidad bussiga läbi ja pead samal ajal võib-olla seal Zoomi koosolekut . et noh , need on nüüd võib-olla lihtsamad asjad , et millega tuleks tähelepanu paremini pöörata . aga loomulikult niisugune tehnoloogiline muutus tervikuna , et noh , et ega need isesõitvad autod ei ole kaugel , elektriautod , ühel hetkel vesinik , ühel hetkel on veel midagi muud , ühel hetkel võib-olla on normaalsus , et tee pealt võtad hoopis toidupoekoti ka kaasa , et on kuskil seal tee ääres mingi punkt , kus sul on siis pakiautomaat , et sõidad Paidest Tallinnasse või Tallinnast Paidesse koju tagasi näiteks , on ju , ja sealt tee äärest võtad õhtuse piima ja leiva ka kohe kaasa , ilma et sa kuskile lähed siis keerad väga palju sisse , et noh , neid , millised need tehnoloogilised lahendused saavad olema , on muidugi noh , niisugune , seal ma arvan , meil on avastamist veel palju nii Eestis kui terves maailmas .
vaatate põnevusega Verstonis seda uut maailma , mis peale tulemas on ja olete valmis neid asju ehitama ühel hetkel , täpselt neid taristuobjekte sinna tee juurde , igasuguseid muid tehnoloogilisi vidinaid ?
absoluutselt ja ütleme , et Verstoni mõttes ma isegi ütleks , et võib-olla see on üks niisugune nagu meid motiveeriv ja inspireeriv ja niisugune käivitav jõud , et me näeme , et see sektor on ka kiiresti arenemas ja riikidel on vaja sellesse sektorisse üle maailma teha suuri investeeringuid , sest rahvastik kasvab , linnastumine toimub , uued tehnoloogiad tulevad peale , et samasugused teed võib-olla täna 10-20 aasta pärast lihtsalt ei saa olla , et need nõuded on vaja uuendada , et ja sinna tuleb seda tehnoloogiat ja digitaliseerimist , seda väga palju nii-öelda juurde , et ja ma usun , et Verstonis on meil hulga sellist kompetentsi , mida ära kasutada ja kindlasti me näeme , et võib-olla niisugust nooremapoolest ettevõtjatena seal veel ka hulga nii-öelda arenemisvõimalusi , et
tuleme nüüd jutuga siia tänapäeva tagasi ja nende probleemide juurde , nüüd mõni aeg tagasi , nagu me teame , Transpordiamet selle hinnatõusu tõttu on öelnud , et üle 40 tee-ehitusobjekti projekti alustamise on lükatud edasi ja selle abil siis ehitusettevõtetele kompenseeritakse hinnatõusu 4,6% ulatuses kuni 4,6%. Et mida see tagab , sellise hinnatõusu kompenseerimine ?
Noh , võib-olla ma hakkaks kõigepealt isegi natuke kaugemalt pihta , et neid jah , tõesti neid objekte on seal pea 50 objekti , mis täna ära jäeti , et tulles võib-olla suuremast väiksemasse , et meie kogu siis Eesti teedeehituse remondi arendusvõlg on tänase seisuga circa 4 miljardit eurot , ehk see on kogu , ja see on kogu aeg suureneb tänase siis või noh , kogu selle taasiseseisvumise aja rahastuse juures . See aasta ilma selle sõjata või juba sügisel siis riigieelarve strateegia käigus neid investeeringuid taaskord vähendati , ehk siis see aasta me juba plaanisime teha vähem kui eelmine aastal ja 2024 väheneb see osa veel , circa niisugune tänane 190 miljonit , väheneb veel 100 miljonit või rohkem , ehk siis riik plaanib sellesse sektorisse veel kordades vähem investeerida , ehk see veel suureneb . nüüd tulles selle sõjamõjude juurde , siis tõesti täna on tekkinud siis selline olukord , et selle juba vähenenud ja tulevatel aastatel veel kardinaalselt väheneva eelarve juures , siis riik tegelikult jätab veel circa 50 objekti ehitamata . ehk sellel on loomulikult väga suur mõju , et ja neid mõjusid on noh , lühiajaliselt on sellele ettevõtetele loomulikult ja kogu sektorile väga suur mõju , et on kuulda , et mingid ettevõtted juba koondavad inimesi , on kuulda , et mingid asfaldisegistid seisavad , plaanitakse maha müüa , et see tõenäoliselt tähendab seda , et see sektor tõmbub kokku mingis mahus ja loomulikult võib see tähendada ka teatud ettevõtetel võib-olla niisuguseid väga keerulisi valikuid ja olukordi , et kui nüüd selleni välja , et võib-olla mõni ettevõte ei saa ka selles olukorras hakkama , kus riik kogu selle või vähemalt olulise osa sellest kallinemist kõik lükkab töövõtjate kanda .
Millised ettevõtted , vabandust , millised ettevõtted on need , kes peavad kokku tõmbama ja võib-olla isegi päris tegevuse seisma panema , mida nad on siis teinud teistmoodi või halvemini siis võrreldes nendega , kes suudavad jätkata nagu verst on ?
ma võib-olla ei oskagi sellele nii täpselt vastata , et kas nad on midagi teisiti teinud , et lihtsalt noh , kogu eeldus on seal ju see , et riik selles sektoris , kus ta on ise põhimõtteliselt ainus tellija , noh 85% kogu selle sektori tellimusest on ainult riik , et kui riik annab ette , et ta planeerib umbes niimoodi investeerida , siis aegade jooksul ja noh , tõesti me neid graafikuid riigi poolt näeme seal niisuguseid väga erinevaid ja võib-olla kohati väga optimistlikke kuskil kaugete aastate pärast ja käesoleval hetkel võib-olla need investeeringud on ebapiisavad , nii nad oma uurimustöödes ütlevad , et eks siis ettevõtted selle järgi juhinduvad ja noh , ettevõtete profiilid on erinevad , et noh , on teatud ettevõtted , kes tegelevad ainult näiteks pindamistöödega ehk tolmuvaba katete ehitamisega ja kui riik lihtsalt ühel hetkel väga lühikese etteteatamisega ütleb , et noh , sinna sektorisse enam ei investeeri , noh siis loomulikult on sellel ettevõttel väga palju valikuid ei ole , et ega sa noh , kellelgi teisele seda tolmuvaba katte ehitust ju ei müü  et ja kui keegi on rohkem spetsialiseerunud asfalditöödele ja riik ühel hetkel ütleb , et noh , jätame 50 objekti tegemata , mis võib-olla on just selle spetsiifikaga tööd , on ju , noh siis jällegi , et ega sul nende asfalttehastega kuskile kahjuks minna ei ole nende inimestega . et ma ei oska öelda jah , et kas mõni ettevõte konkreetselt selles kontekstis midagi valesti teinud on , aga ja eks seal on ka teatud mingis mõttes niisugune nagu äririsk ka ettevõtete jaoks , et kui spetsiifiliselt sa teed oma tegevusi või seda üles ehitad oma niisugused struktuurid ja tegevused , et see kõik kokku võib-olla annab lihtsalt
loengi siit välja , et laiemalt oleks siis nagu kasulikum , et just , et seda riski hajutada , et suudad nii asfalteerimist , pindamist teha , hooldust ja veel võib-olla ka kolmandat-neljandat asja ka .
Sellele ka võib-olla ma arvan , ei ole tegelikult õiget vastust ja ühest vastust ka , et tõenäoliselt võib-olla riskid on mõnevõrra selle võrra väiksemad , kui sa teed laiemalt , aga noh , tervikuna , et ega noh , taristuehituses , kui sa ikkagi ütleme , paned asfaldit ja ehitad aluseid ja võib-olla tegelikult teede korrashoiuk ka , et ega lõppkokkuvõttes , kui sellesse sektorisse ja noh , peamine tellija ka sealjuures Transpordiamet , et kui see raha on ikkagi sinna selgelt vähe või vähendatakse seda , siis loomulikult see mõjutab nii-öelda igal juhul  ehk siis tõesti niisuguses normaalses võib-olla ettevõtluskeskkonnas ja just selle sektori põhiselt , et veel kord , et kus on riik sisuliselt ainus tellija , ehk siis ma arvan , siin on ülioluline , et riik oma niisuguse pikema visiooni paika paneks , et kuidas ta teid arendab , miks ta neid arendab ja siis ta järjepidevalt seda kogu aeg ellu viiks , et siis see sektor saab selle järgi kohaneda ja noh , mis on loomulikult , on nagu väga oluline , et eks see sektor on hästi kapitalimahukas , suured investeeringud , pikaajalised investeeringud , üks asfalditehas , kui investeeritakse , noh , 20-30 aastaks see investeering tehakse , et seal niisugust väga kiireid muudatusi on keeruline ka ellu viia ,
et kas tajute ehitajatena ka mingeid poliitilisi mänge seal , et miks riik nii-öelda pendeldab nende otsustega ja ei ole niisugust pikka plaani ?
Jah ja ei , et kui me hakkame , sul oli tegelikult kaks küsimust selles , et kui me räägime sellest võib-olla lühema teema , selle poliitilise pendeldamise , noh tõenäoliselt seal mingi poliitiline pendeldamine ka on , ikkagi , et erinevad erakonnad , erinevad ministrid , portfellid ja nii edasi , ja võib-olla erinev on lähenemine ka sellele küsimusele , aga kui nüüd olulisemast teemast tegelikult rääkida , et riigil ei ole pikka plaani , et noh , siis see tõesti on kahetsusväärne , tõenäoliselt me peame ka siin sektorina ise peeglisse vaatama ja oleme seda nüüd viimase paari aasta jooksul võib-olla vähe jõulisemalt ka oma seest teinud ja seda sisekaemust ja proovinud olla siin riigile parem partner selles kontekstis lihtsalt , et tõesti , et miks üldse teid on vaja ehitada ja kuhu poole me liigume . et täna võib öelda , et noh , meil on Eesti oma väiksuse juures , et me ei ole isegi suutnud paika panna tegelikult teedekoridori , et noh , me hiljaaegu minu teada oli siin alles uudis , kus Kaja Kallas käis kuskil kas Jõhvis või Narvas ja allkirjastas seal niisuguse tee planeeringu või selle , kus see koridor nüüd hakkab siis mingis osas nii-öelda minema , et noh , et rääkimata sellest , et me ei ole suutnud ehitada 30 aasta jooksul oma põhiühendusi isegi valmis , me ei ole suutnud neid isegi planeerida . ja noh , kuni selleni välja , et noh , meil ei ole projekte , ehk noh , minul teadaolevalt eelmine aasta oli siin ühel momendil justkui valitsuses arutusel , et võiks isegi kuskilt 20 miljonit võib-olla juurde leida , aga ühtegi projekti ei ole . ehk lauasahtlis täna riigil ei ole ühtegi projekti , isegi kui raha oleks suuri , siis neid 2+2 linnadevahelisi kiireid ootuid siis ühenduste ehitamiseks . eks see ilmselt mingis mõttes markeerib kogu seda nagu vaadet , et ma arvan , et siin on riigil tervikuna koos sektoriga niisugune peeglisse vaatamise koht ja tegelikult plaani tegemise koht , et milline , miks üldse teid ehitada Eestis ja millised teed peavad olema , kuhu neid ehitada ja nii edasi , ja kui see plaan on kokku lepitud ja ma arvan , et see saab jaotuda peamiselt nagu kaheks , et on linnade vahelised kiired ohutud ühendused ja siis niisugune linnakeskkonna ehitus , et mis need aspektid on ja siis seisab ees siis see niisugune poliitiline kokkulepe justkui võiks olla ühiskonnas , et me viime seda plaani siis järk-järgult ellu . sest miks see on minu meelest nagu hästi nagu oluline , et iga Eesti inimene ja Eestisse tulev inimene saab sellest puudutatud . Et iga euro , mis sa sinna taristusse paned , iga inimene saab sellest osa , et
aga on siis töö käimas , ma saan aru , selle pikaaegse plaaniga suhtlete ettevõtjad liidu kaudu , Transpordiameti , riigi esindajatega , kus see siis see praeguse kõige suurem probleemi koht on , kus kännu taga ta kinni on siis , et saaks see pikk plaan paika ? Raha ei ole piisavalt , on kindel üks põhjus , aga see ei saa ju ometi ainus olla ?
ega päris täpselt näpuk kuskil näidata isegi ei ole , et eks nagu ikka nende asjade puhul on , et eks ta tahab niisugust võib-olla ühte osapoolt , kes seda protsessi eest veab , et täna meile tundub , et riigi poolt seda inimest või ametit või olemas ei ole , kes seda protsessi eest veaks ja ka tervikpildi kokku tooks , mis on ka hästi oluline , et riigi investeeringud oleks siis mõnes mõttes hajutatud , noh , üks asi on see kontratsüklilisus , kus võib-olla peaks neid lauasahtlis projekte rohkem välja tooma ja panema nii-öelda lauale ja ehitama , kui on nagu mõistlik , teine pool on see , et noh , on ka muud investeeringud , et noh , et ma toon teile näite , et kui meil on käimas Rail Baltica ja seal on circa niisugune 90 rajatist tuleb viadukti , ökodukti ja nii edasi , siis riigina me hakkame samal ajal ehitama läbi aegade Eestis noh , ütleme kõige suuremat silla projekti plaanime ehitada , ehk siis Pärnu silda . ehk siis kõik need asjad koos , siis me samal ajal plaanime hakata ehitama sinna , kus Rail Baltica trass tuleb , sinna kõrvale tuuleparki , Tootsi tuuleparki , väga suur see , et noh , oleks ilmselt mõistlik , ettenägelik olnud varem neid asju planeerida ja hajutada neid regioonid , et samal ajal , kui võib-olla käib selle Rail Baltica ehitus seal siis Pärnu suunal võib-olla oleks mõistlik teha siis kas Tallinn-Tartu suunal rohkem töid, Tallinn-Narva suunal rohkem töid kuskil linnades samaaegselt ja võib-olla noh, need samad Pärnu suunatööd võib-olla just ennem oleks võinud suurem mahulisemalt teha. Et eks seal on nagu arenguruumi on kõvasti ja ma ikkagi noh, veel kord rõhutan ka seda, et ilmselt me sektorina saame ka paremini, et me oleme selles osas nüüd kõvasti siin viimase pooleteist kahe aasta jooksul tööd teinud ja proovime olla seal ka riigile kindlasti sihuke parem partner.
Mainisime siin saate esimeses osas, et nüüd Transpordiamet oma ligi 50 projekti edasi lükkamisega pakub hinnatõusu kompenseerimist kuni 4,6% ulatuses. Too välja mõni konkreetne näide nüüd sisendhindade tõusust, et näidata siis kui palju, mitu korda on need olnud suuremad siis 4,6%-st.
Tõesti, need hinnatõusud on olnud väga olulised ja kardinaalsed, et ja eks need hinnatõusud on olnud siis toodete kaupa ka erinevad. Et noh, võin näite tuua, et asfalt hind võrreldes eelmise aasta suvega sama aja kumbes on tõusnud siuke 70-80%, metall on tõusnud seal ka 2-3 korda lausa, et need hinnatõusud on olnud tõesti kardinaalsed.
Kuidas te siis majandate, kuidas te hakkama saate? Peate ka kahjumid sisse võtma?
Jah, seal võib-olla on oluline seda konteksti vaadata, et me oleme siis ühe suurema riigitellija, kes Transpordiametiga pidasime siin läbirääkimisi ja ettevõtte või sektori poolt siis olime sellel seisukohal, et oluline hinnakasv tegelikult juba oli ka eelmisest suvest alates. Et energiahinnad tõusid, veel igasugust sisendhinnad siin sellest tulenevalt tõusid, et kuni sõjani ettevõtted võtavad selle riski siis enda kanda, kuigi seda noh, ütlen pikkad lepingute puhul väga keeruline ette näha ja eks seal olid mingis mõttes olid need siuke kerge sõjaootus või siuksed need olud olid seal juba nii-öelda sees olemas, aga et riik võtaks siis enda õlule kompenseerimise siis peamiste kuluartiklite tõusu just alates siis sõjast edasi. Ja noh, see oli meie siukene nagu ettepanek riigile lõpuks siis Transpordiamet küll sisulis nende läbirääkimiste lõpuks tegi siuks ühepoolse otsuse, et see kompenseerimine on siis 2,3-4,6% olen siis sest lepingu tüübist, mis siis sisulis tähendab seda, et noh, see on teatud projektide mõttes võib-olla tõesti ainult 20-30% sellest, mis see tegelik hinnakasv on ja seal juures ma ikkagi toonitan ka seda üle, et me sektori poolt ei küsinud loomulikult kogu seda hinnatõusu ka peale sõda, et me küsisime ainult siis teatud olulisemad komponentid nagu metall ja kütuste ja see kasv, aga noh tõesti see kogu see energia hindade tõus ja kõik see avaldab tegelikult mõju kõikidele komponentide sisuselt. Et me ka seda tegelikult ei teinud, et ja see hakkama saamine, kui tulles su küsimuse juurde, et on loomulikult väga keeruline, et ega täna ma arvan paljud ettevõtted veel ei tea, et kuidas nad hakkama saavad, et ka oma ettevõtte näitel me võin öelda, et meil on hulga projekte, kus on väga suured miinused seal joone all ja eks me proovime nüüd sellega ikkagi riigieelarve vestlusi mingil kujul nagu jätkata ja proovida sinna ikkagi lahendust leida sellest, et tõesti, et ettevõtted ei saanud nendes varasemates lepingutes seda kuidagi ette näha, me oleme sektorina nagu öelnud, et me kindlasti 100% pooldame seda, et need sanktsioonid on seatud ja see on ainuõige tee, aga me arvame, et see ei ole riigi poolt kuidagi aus, et kõik see või noh, ka see suur osa sellest kogu sellest sanktsioonidest ja sõjast tulenestest hinnatõusust siis lükatakse nagu töövõtjate kaela, et
jaa, aga siiski võib ka küsida, et võib-olla olete ikkagi liiga jõuliselt laienenud, liiga palju võtnud omale finantskohustusi ja laene ja liisinguid ja nüüd see miinus tuleb ka sellest.
Et ma arvan, et lühike vastus on, et ei ole. Kui me võtame riigi enda uurimustöö, mida Tehnokeskus 2019 aastal nii-öelda avaldas, et sellest tulenevalt on riigi siis teede, remondi ja arendusvõlg tänaseks kokku circa 4 miljardit eurot. See on siis see, mis on taasiseseisvumis ajal nii-öelda kogunenud, tulenevalt siis pikaajalisest alarahastusest sektorina ja ühel hetkel riik need tööd igal juhul tegema peab , ega me sellest kuidagi mööda ei saa , et kui me tahame , et meie riik areneks ja ühiskond areneks ja kõik ei koonduks ka ainult suurtesse linnades , siis meil on ikkagi vaja linnadevahelised ühendused valmis ehitada ja loomulikult on ka kogukonna eeldus ju täna hoopis teistsugune kui need samad vanad Vene ajal välja ehitatud teed , kus on ainult must asfalt keset linna ja rattaga ei saa sõita ja lapsevankriga ei saa käia ja nii edasi , ehk ehitada välja kaasaegne linnaruum , kus meie inimestel on hea elada , lastel on ohutu liigelda , me saame vähendada autodega liikumist tänu sellele , et on meil jalgrattateed välja ehitatud ja nii edasi , nii edasi . ehk selles mõttes ma arvan , et tulenevalt sellest samast , et tõesti , et täna ei ole kuidagi nagu olukord , et meil on teede taristuga kuidagi olukord väga hästi ja seda remondi ja arendusvõlga ei ole , et noh , see remondi ja arendusvõlg on väga suur , siis ma arvan , sellest tulenevalt on tegelikult võib-olla see teedeehitussektor täna isegi liiga väike . Et aga noh , eks see sektor kohaneb selle riigi investeeringutega ja noh , ega ka täna , et see , et Transpordiamet lükkab 50 siis noh , ju väga olulise projekti , et olukorras , kus see rahastus on nagu nii väike , siis tehakse kõige niisuguses kriitilises seisus projekte edasi , ega see ju lõpuks tähendab ka seda , et juba lähiaastatel me lihtsalt peame selle tegema korda ja see tegelikult läheb kordades kallimaks . Sellesama remondi hilisem tegemine lihtsalt läheb kordades kallimaks , ehk siis sellesama tee korda tegemine võib-olla täna 2 või 3 aastat hiljem sisust võib olla topelt kallis .
Aga mis siis saab , kui ei tehtagi ja see võlg veel suureneb , siis kas me hakkamegi siis nägema , et väga paljud teed ongi järjest kehvemas olukorras aasta-aastalt , et lagunevad , auklikud ja nii edasi ?
absoluutselt , et üks asi on see , et iga liikleja ja nii-öelda on ta siis autoga või tõukerattaga või jalaliikleja hakkab seda tundma ja loomulikult noh , seal on võib-olla nagu see oluline pool ka ikkagi , et eks ühiskonna arengu käib ka kaasas see , et meie ootused ja nõudmised kasvavad ja noh , siin ma pean ikkagi silmas nagu mõlemas suunas , et noh , meil inimesed ja kaubad saaksid kiiresti linnade vahel liikuda , kiiresti ja ohutult , kindlasti on see teine oluline märksõna , aga et see linnakeskkonna mõttes ma usun , et see ootus ju järjest kasvab , et noh , Reidi tee siinjuures on , ma arvan , väga hea näide , mis on kaasaegne linnaruum , et autodele on seal võib-olla niisugune 30% pindalast eraldatud ja tõesti , see on väga suure mõjuga projekt ka sellele autoliiklusele , et elan ka ise seal Viimsi pool ja igapäevaselt linna tööl käies , et noh , circa iga päev ikka 20 minutit on see aeg ühes suunas lühem , ehk väga oluline ka keskkonnasäästu mõttes , et autod ei seisa lihtsalt ummikus . aga teine pool on loomulikult see kaasaegne linnaruum , on kõik see ülejäänud 60-70% on ju tegelikult inimeste käest ja kui sealt mööda sõita , siis iga õhtu on seal inimeste jaoks sporti , mängivad , tunnevad mere äärest rõõmu , on värske õhu käes , et see , ma arvan , on ju tegelikult see ootus , mida me tahame ja arvame , et kaasaegne ja niisugune linnaruum olema peaks ja meie riik , mille üle me uhkust saaksime tunda .
jaa , aga meil on ka kaasaegseid muid nõudeid ja eeldusi , mis riigile ja ühiskonnale järjest enam kerkivad ja ka eelarvelist koormust riigile tekitavad , igasugused sotsiaalnõuded , haridus järjest kõrgemal tasemel ja nii edasi , eks seda kogu aeg on vaja seda maksta siia-sinna järjest rohkem . ja see ongi küsimus , et kuidas seda raha siis jaotada . kas teedeehitusele ikkagi tuleb siis liiga vähe raha , on see nagu lühike kokkuvõte , või ikkagi see raha ei ole see kõige tähtsam sealjuures , selle probleemi juures ?
kindlasti on , ma arvan , ütleme , oma olemuselt väljendub see rahas , et kui sinna sektorisse vähe investeeritakse , siis selgelt me seda ei saa , millest me just siin eelnevalt nii-öelda rääkisime ja ma olen täiesti nõus sellega , et ega riigil ongi niisugune valikute küsimus , kuhu investeerida ja mis on see nii-öelda oluline pool , aga ma arvan , et riik peakski kõigepealt endale selgeks mõtlema , mis asi on investeering ja kõik ei ole investeering . investeering siis lihtsustatult öeldes on see ju , mis tulevikus toob sulle tulu , ehk siis toob nii-öelda kasu sulle kuskil tulevikus . ja noh , meie ettevõtetena ju investeerime sellele eeldusele , et tulevikus ettevõtted oleks jätkusuutlikud ja konkurentsivõimelised ja me tulu suudaksime teenida , ja riigil , ma arvan , on samasugune nii-öelda väljakutse . ehk siis see ongi niisugune poliitiliste valikute küsimus , aga noh , selge on see , et ükski riik ja kaasaegne ühiskond ei saa eksisteerida ilma taristuta . ja kui me vaatame niisuguseid üldiseid ühiskondlikku arenguid , siis ma arvan , see taristu järjest ja järjest olulisemaks saab . lihtsalt see eeldused ja ootused selle taristule on ilmselt teistsugused , tulenevalt siis ühiskonna niisugust arengust ja tehnoloogilistest arengutest . aga ma arvan , et ilma taristuta me kuidagi ei saa ja noh , juba vanal ajal on , vanast ajast on ütlus , et kus on tee , seal on elu . Ehk kõigepealt see on ikkagi eeldus , et inimesed saavad liigelda , kiirabi saab liigelda , Päästeamet saab liigelda , nii edasi ja edasi , kaubad saavad liigelda , inimesed saavad liigelda , et saad elada tänases digitaalsete arengute juures , et tõesti , et kus võib-olla niisugune hübriidkontori lahendus on , järjest enam läheb moodi , et kaks korda nädalas on võib-olla Tallinnas vaja käia , aga kolm päeva nädalas võib-olla ma võiksin elada Paides . ja aga selleks on jällegi vaja kiiret linnadevahelist ühendust saada , on ju , ja nii Paides kui siis Tallinnas mõlemal pool siis niisugust head infrastruktuuri , et ma Paides sõidan võib-olla bussiga Tallinnasse , tulen siit kuskilt maha , võtan elektritõukeratta ja sõidan mööda ohutud ja mõnusaid jalgrattateid , siis sõidan sinna punkti , kuhu mul vaja on . ehk siis jah , ma arvan , et siin on riigil nagu mõtlemise koht tervikuna niisugune arengu mõttes , et mis see investeering ja mis see kulu ikkagi nii-öelda on ja ma usun , et isegi raskel ajal kulusid tuleb kärpida , aga investeerida tuleb igal hetkel ja investeeringuid ei tohi ka raskel ajal nii-öelda piirata või siis ära jätta ,
et siit sellest jutust on hea küsida , et siis ma saan aru nii pigem , et kui investeeringuid tehakse noh , nii-öelda taristu teistesse objektidesse , mitte otseselt teedesse , aga ka taristuga külgnevatesse valdkondadesse , nagu siin silla näited ja võib-olla ka raudtee ja muud , siis need ikkagi pigem aitavad ka teedeehitajat , mitte ei võta temalt mingisugust eelarveraha nagu ära , te vaatate pigem seda , et see on nagu üldine areng ja see toob kõigile kasu , kui see keskkond areneb , siis igasugusele kvaliteetsele keskkonnale , kvaliteetsele infrastruktuurile on vaja ka korralikku teed , mis aitab ka jällegi tellimusi kasvatada teedeehitajatele , on nii umbes see õige mõte ?
absoluutselt , et me oleme kaugel sellest , et me arvame , et ainult teid tuleks Eestis arendada , et me arvame , et see on lihtsalt üks väga oluline osa sellest , aga see vaade peakski olema väga kompleksne ja tegelikult arendama seda , et vaadates , et kui me ehitame kuskile tee , et seal oleks ka kõik muud asjad olemas , et noh , ma võin tuua kas või niisuguse hästi lihtsustatud näite , et alles siin mõned aastad tagasi meil on ka Paides , kus me ise pärit oleme ja niisugune meie algus võib-olla sai , et on seal ka niisugune väike kontor , kus paar inimest on ja seal lihtsalt puudus internetiühendus , mõistlik internetiühendus , meil oli raamatupidaja seal ja lihtsalt need andmed ei liigu seal vahel ja noh , siis nuta või naera , et siis lõpuks ongi variant , et kas siis lõpetad seal ära , kolid jällegi Tallinnasse need inimesed või siis väevõimuga ikkagi proovid selle lahenduse kuskil leida . et ma arvan , riigil on siin tervikuna nagu niisugune suur vaade ja noh , ka ma ütlen , ka julgeoleku mõttes , et noh , et see ei ole ainult , et on vaja võib-olla inimestel kaupadel kiirelt liikuda , vaid tõesti näiteks ka julgeoleku aspekt , on ju . et toon siin võib-olla kohe näitena , et TEN-T-de osas me oleme Euroopas eelviimasel kohal arengus ja see on just see Tallinn-Pärnu-Ikla suund võib-olla , mis on meie kaupade ja julgeoleku mõttes üks noh , ka väga oluline nii-öelda tee , et noh , me ei ole täna seda 30 aasta jooksul suutnud valmis ehitada noh , olukorras , kus see tõesti on nagu väga oluline transiidikoridor ja julgeoleku mõõde on seal kindlasti nagu väga oluline .
Räägime sellest regionaalsest mõõtmest veel , nagu mitu korda oled maininud , Paidest on , Verst on pärit , aga kuidas nüüd sai siis selle kontoriga või väikese kontoriga seal , kas ta nüüd on siis seal veel või enam ei olegi ?
no tõesti , see kontor on seal ja tuleb öelda , et eelmine nädal jah , kolmapäeval käis meil isegi Vabariigi president seal külas oma Järvamaa visiidi käigus , et meil on täitsa seal kontor olemas ja isegi võiks öelda , et täna on seal mõned inimesed rohkem , kui võib-olla oli siin mõned aastad tagasi . et ja see internetiühendus ühel hetkel seal ikkagi nii-öelda lahenduse sai ja täna , kui president ei ole külas , siis justkui seal oma inimeste käest küsisin , et kuidas täna on ja vastus oli , et saab juba nagu hakkama . Et jah .
Mõni aasta tagasi , kui siin saates käisid külas , siis me rääkisime ka ja oluline aspekt Verstoni jaoks siis ja on ka praegu seesama regionaalne mõõde ja ka siis kohalik õlu toetamine siis Paide kontekstis ja see siis konkreetselt tähendab jalgpallis Paide linnameeskonna toetamist . kuidas see areng nüüd on sinu hinnang tähendab , et kuidas see mõne aastaga , kuhu Paide meeskond on jõudnud jalgpallis , on see nüüd see juba tipp , on see nüüd see , mida paar aastat tagasi mõtlesite ?
Jah , et üldistatud vastus on kindlasti see , et see on umbes see , kuhu poole me oleme püüelnud ja noh , ega me ju see ei ole see , kuhu kuhu me võib-olla näeme , et me tahame välja jõuda , et , et kindlasti on seal arenguruumi veel palju , et aga tõesti , Paidega , ka Paide linnameeskond , nii nagu Verston , et kaks ettevõtet mingis mõttes on suhteliselt nagu üheealised ja ühe niisuguse arengu käiguga , et Verston on küll 2 aastat vanem , et mõlema puhul on olnud see meie loogika , et kui me juba tegeleme , siis me tahaks olla selles ikkagi oma sektori nii-öelda parimad ja me tõesti oleme Verstonit kasvanud täna siis Eesti võib-olla suuruselt teiseks ettevõtteks ja ka Paide linnameeskonnaga oleme võitnud siin viimase 2 aastaga siis liigas esimese hõbemedali , pronksmedali ja siin alles laupäeval oli suur siis Evald Tipneri karika , mis on niisugune klubi jalgpalli tippsündmus Eestis siis
esimest
korda , me võitsime klubis siis niisugune tiitli karika ehk tänaseks võib ka öelda , et me oleme tõesti edestanud kõiki Eesti klubisid selles formaadis ja tulnud esimeseks .
palju Verstoni töötajatest on seotud jalgpalliklubiga kuidagiviisi ?
Meil on päris hulga , peab ütlema , et meil on jalgpalli siis ka selles samas Paide linnameeskonnas kunagi mänginud mängijad on lausa meil ettevõttes päris mitmeid tööl ja on läinud kooli siis oma karjääri , jalgpallikarjääri lõppedes teedeehitust õppima või tulnud meile tööle ja töökohal nii-öelda välja õppinud , et
kokku üle 300 töötaja on Verstonis
350 circa täna , jah .
ja nagu ma aru saan , ei ole plaanis kokku tõmmata koondamisi ega muud sellist , ei ole praegu laual ?
täna meil ei ole küll sellist plaani , et pigem me ikkagi soovime edasi kasvada ja olla turul ka võib-olla niisugune selle sektori eestvedaja riigile niisugune hea partner , et tegelikult seda taristut ikka koos edasi arendada .
Verstoni jaoks suur selline samm edasi oli 2021 jaanuar , kui võtsite laenu , ostsite aktsiaseltsi Eesti Teed , ligi 20 miljoni eest , on see õige ?
19,6 .
jaa , kas see nüüd , see investeering on praeguseks hetkeks tasunud , just arvestades seda , ja kas te olete rahul selle investeeringuga , arvestades just seda , et nüüd riik tellimusi niimoodi koomale tõmbab , kas see nüüd oli õige otsus ?
õige otsus oli see kindlasti , et meie niisuguses pikaajalises strateegias see läheks hästi kokku , et esiteks me saime sinna siis neid ärivaldkondasid juurde , mis oli üks peamine siis idee meie selle ostu puhul , et mis võib-olla aitab siis erinevate ka meil varasemalt siis olnud valdkondade vahel sünergiat luua , et selles mõttes ta kindlasti toetab meie pikaajalist visiooni ja plaani ja täna me võime kindlasti ka öelda , et me oleme selle ostuga kindlasti rahul ja noh , need siis ärisegmendid , millega just Eesti Teed tegeles ja kus nad olid turu võib-olla liidrid ja väga head , heal positsioonil , et neid jätkuvalt me plaanime kenasti ka edasi arendada .
mis need on konkreetselt ?
Noh , korrashoius , teede korrashoius , riigiteede korrashoius , siis Eesti Teed on üks turuliidritest , siis pindamise valdkonnas selgelt number 1 ja noh , nad tegelesid ka sinna juurde siis natukene karjäärindusega , mida me oleme nüüd siis koos juba väga palju edasi arendanud ja ka tegelesid niisuguste väiksemate objektide ehitamisega , siis tulenevalt oma niisugusest spetsiifikast , et millele me siis oleme liitnud niisuguse võib-olla suurema kompetentsiga just selles valdkonnas , ehitamise valdkonnas ja studeerimise valdkonnas just Verstoni poolega ja noh , seal me need sünergiad oleme loomulikult teinud . aga su küsimuse juurde tulles , et kas tänase olukorra juures , kus riik siis rahastus kärbib , et kas me oleme rahul , et vastus on jah ja ei , et kindlasti oleme rahul selle Eesti Teede ostuga ja see integratsioon ja see on kõik meil läinud väga edukalt ja me näeme seal kindlasti palju arenemisvõimalusi nii Eestis kui väljaspool Eestit , aga noh , see muu osa , et täna riik rahastust väheneb , loomulikult ei tee meile kuidagi head meelt , aga teistpidi oleme pigem niisugune optimistliku meelelaadiga ettevõtjad , et me usume ikkagi , et tulevikus läheb paremaks ja näeme ka enda rolli selles , et siis tõesti seda sektorit võib-olla ikkagi nii-öelda riik nurka ei viskaks ja seda sektorit ikkagi tähtsaks ja oluliseks peetakse .
kas välismaa tellimused võiks aidata , kui on tõsine kriis käes nii-öelda tööga ?
Ettevõtete kontekstis mingil määral jah , ka Verston ka täna ehitab ühte suurt tuuleparki Lätis , mis meie niisugune esimene võib-olla välisprojekt , aga noh , ehitus ja teedeehitus veel eriti on väga lokaalne äri . ehk siis seda tööd ikkagi tehakse valdavalt koha peal, ehk selles kontekstis on suhteliselt keeruline nüüd ja lühiajaliselt just minna nüüd välismaale tellimus saada, et noh, see ikkagi nõuab pikemat ettevalmistust ja võib-olla sellise head plaani ja strateegiat, et see päris nii ei käi, et see aasta nüüd riik võtab Eestis investeeringud piirab, et lähme nüüd kohe Lätti ehitama, et noh, kuni sellel on välja, et sul on vaja teatud referentsi seal, sul on vaja teatud pädevusi seal, kõige selle üles ehitama on pikk protsess samamoodi nagu see on Eestis, et ühe taristuehituse ettevõtte, kui nullist pihta hakata, siis selleks, et ta jõuaks ikkagi sellise arvestatava mõjuga ettevõtteni, on noh, seal minimaalselt ikkagi 10 aastat tegemist ja investeerimist ja arendamist.
Teie Erstonis ka struktureerisite oma tegevuse ümber selle tehinguga seoses või eelnevalt enne seda, et enam üldehitusega ja hoonetehitusega otsustasite, et ei tegele. See on ka üks nii selline konkreetne ilmselt selline strateegiline otsus, eks ole, et keskendud ühele asjale või eeldan mõigesti.
Jah, tõesti nii on, et ühel hetkel ettevõtte kasvus meile tundus, et võib-olla sihuke üldehitusega ühendamine annab meile võib-olla sellest teatud konkurentsieelist just sellest ärikliendi segmendis, aga olukorras, kus me tõesti kasvasime võib-olla kiiremini, kui me isegi olime plaaninud siin viimastel aastatel, siis lihtsalt seda fookust kahele asjale meil tundus, et piisalt ei jagu ja olukorras, kus me ise oleme ikkagi sellest teedeehitaja hingega ja elupõlised teedeehitajad, siis meile tundus sellest nagu mõistlik otsus fokuseerida rohkem oma tegevusele ja sellest üldehituse poole pealt siis me pigem läksime nii-öelda välja. Ja noh, sellest tulenevalt ka muidugi siis oligi meil ka küsimus, et kas me peaksime ka ettevõtte nime muutma, et selles käigus siis me muutsime ka sellest ärinime siis Verston ehitusest Verston OÜ-ks.
Mida hindad, Veiko Veskimäe, kas nüüd see sisendhindade tõus teie jaoks on praeguseks oma lae saavutanud või näiteks sügisel on veel teatud gruppides hinnatõus toimunud ja kui suur see hinnatõus siis võiks olla ja mis siis see strateegia on, kui see hinnatõus veel edasi läheb, mida te siis veel saate ette võtta, et ikka ellu jääda?
Ma arvan ise, et võib-olla sellise suure minna tõus on ikkagi nagu ära olnud. Kas see on lagi, kas seal või mingit jätku tulla, mingites siis tootegruppides väga, väga keeruline öelda. Et eks see ole väga palju, kuidas see sõda eskaleerub, millised sanktsioonipankette veel vastu võetakse nii edasi. Et need on midagi, mida meil võib-olla on keeruline ka mõjutada. Aga jah, kui ma oma tunnetus peaks ütlema, siis ma arvan, et võib-olla sellise suure minna tõus on äkki oma lae saavutanud, et tege seal väga palju ruumi enam vast ka kasvad ei ole, et ühel hetkel lihtsalt majandus jääb seisma, et ei suuda ärikliendid ehitada ja võib-olla noh, tervikuna see avaldab mõju siis kogu sellisele ehitussektorile laiemalt sellist, et lihtsalt need hinnad peavad hakkama ka langema, et kui ikkagi nõudlus kukub, siis peavad ka hinnad hakkama ühel hetkel võib-olla vähemalt stabiliseeruma või ka langema. Aga jah, et kui ma oleks ennustaja, siis oleks seda hea öelda, aga täna on tõesti nagu keeruline.
Aga võib ka juhtuda tõesti, et langeb mõne, ma ei tea, bituumini hind või graniitkillustiku hind. Kas see on üldse reaalne, kas on üldse mingi võimalus?
Seal võib-olla teatud mingi korreksioon ühel hetkel võib toimuda. Mingit suurt hinnalangus ma kindlasti ei ennusta, aga veel kord, et ega see tänane majandus ja süklite kiirus on tegelikult natuke ette ennustamatu, et ühel hetkel võib siin turul olla hoopis teissugune mingitest mõjudest tulenev olukord ja me näeme, kus kas või siin COVID-i alguses, kus ühel hetkel kogu maailm seisis ja lihtsalt polnud naftat kuskile panna. Et noh, väga, väga keeruline ennustada, aga kui päris siukseid ekstreemseid olukordasid tule, siis ma loodan, et teatud stabiilsus ja võib-olla sul lävend on saavutatud ja noh, sealt edasi toimub ikkagi siuke rohkem ette ennustatav võib-olla majanduskeskkond.
Selline oli Eetris on ehitusuudised saade, rääkisime teed ehitusest. Aitäh tulemast külla, Verston ehituse juhatuse esimees Veiko Veskimäe.
Tänan kutsumist.
Hea kuulaja, mina saatejuht Lauri Leet. Soovin kena suve ja kohtume uue saatega kuue pärast uue teemaga. Kuulmiseni!